galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa maalin isniin ah bisha juulaayna waa 13 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitrban efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali com. idaacaddan waxaa daadihinaya anigoo ah xaashi ibraahim iyo cabdiraxmaan xuseen fure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo maxkamadda caalamiga ee garsoorka u gudbisay dacwad ka dhanka ah dalka kenya.
maanta waa maalin taariikh ah soomaaliyeed, arrinta badda waqti dheer ayay soo jiitamaysay, shacbiga soomaaliyeed murugo badan ayay ku haysay. dowladda soomaaliyeed uu madax ka yahay president xasan sheekh go-aan wuxuu ku gaaray arrinta iyada in maxkamadda la geeyo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan muranka badda ee soomaaliya iyo kenya.
wax badan oo aan dhammaystirnaynaa jira oo aan maaragtay aan xuduud sal ah fiican lahayn. soomaaliya dalal dhowr hayay xuduud badeed la leedahay, kulligoodna waxay noqon doontaa in lala nagood shiidgareeyo oo lala gorgortamo ama uun sidaan hadda la yeelay maxkamad lala aado.
waxaad sidoo kale idiin haynaa barnaamijyo cusub oo taxane ah oo ku saabsan xaaladda guurka ee qurbaha.
doodi gaabneyd iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. dowladda soomaaliya ayaa maanta u gudbisay maxkamadda caalamiga ah dacwad ka dhan ah dalka kenya oo ku aadan muranka dhinaca badda. wafdi uu hogaaminayo xeer ilaaliyaha guud ee soomaaliya axmed cali daahir, oo ay ku jiraan safiiro, garyaqaano kala duwan iyo khubaro dhinaca badda ah, ayaa maanta dacwaddaasi u gudbiyey maxkamadda ku taalla magaalada Heeg ee dalka Netherland. goor dambe oo maanta ah kuna beegan fiidnimada waqtiga bariga afrika ayaa la filayaa in wafdiga soomaaliya ay warbaahinta la hadlaan si ay faahfaahin uga siiyaan dacwadda ay gudbiyeen. sidoo v o a u sheegay xeer ilaaliyaha guud ee soomaaliya axmed cali daahir, dacwaddan ayaa la filayaa in ay kenya kasoo jawaabto sanadkan dabayaaqadiisa, taas oo qaadan karta sannado in go-aan rasmi ah laga gaaro.
dhinacyada wadahadalladu uga socdaan magaalada Vienna ee dalka Austria ayaa lagu soo warramayaa inay u dhow yihiin maanta heshiis ka gaaraan muranka barnaamijka hubka nukleerka ee dalka Iran oo soo socday muddo ka badan 18 bilood. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran Abbas Araghchi ayaa rajo muujiyey, walow uu sheegay inay weli jiraan qodobo muhiim oo u baahan in xal laga gaaro oo horseedi kara in heshiis maanta niska dambe la gaaro. wadahadaladan oo dhowr jeer oo hore lagu daray xilli dheeraada ayaa maantoosina ku eg, iyadoo mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran Ali Riza Mir Yusufi uu sheegay inuusan qofna ku fikirayn in xilli kale lagu daro. dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha Wang Yi ayaa sheegay in la diyaariyey shuruuc heshiis wanaagsan. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Shiinaha, Mareykanka, Faransiiska, Ruushka iyo Jarmalka ayaa kulan khaasa ku leh magaalada Vienna, iyadoo sidoo kale la filayo inuu ku soo biiri doono dhigooda dalka Ingiriiska intuu kulankani socdo. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo warbaahintu weydiisay in xiriir dheeraada lagu dari doono wadahadalada maanta ku eg ayaan wax jawaaba ka bixin su-aashaasi la weydiiyey.
dalka Greega iyo dalalka kale ee ay ku wada jiraan midowda Yurub ayaa maanta oo isniina gaaray heshiis ku saabsan hanaanka loo xallin karo deymaha lagu leeyahay dalka Greega. madaxweynaha midowda Yurub Donald Tusk ayaa sheegay in 17 saacadood oo wadahadallo ah kadib la gaaray heshiis ah sidii xal loogu heli lahaa deymaha lagu leeyahay dalka Greega. Greega ayaa ogolaaday inuu sameeyo isbedello adag si uu u helo qiyaastii $100 bilyan oo amaah ah oo uu ku doonayo inuu xal ugu helo qaamaha lagu leeyahay ee la degay dhaqaalaha dalkaasi. wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa mar sii horreysay sheegtay in heshiiskan ay gaareen ra-iisul wasaaraha Greega Alexis Tsipras, dhigiisa Jarmalka Angela Merkel, madaxweynaha Faransiiska François Hollande iyo madaxweynaha midowda Yurub Donald Tusk.
ugu yaraan 29 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 8 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qaraxyo ka dhaceen dalka Iraq. qaraxyadan ayaa inta badan ka dhacay magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Iraq, gaar ahaan degmooyinkay u badan yihiin muslimiinta shiicada ah. Weerarkii ugu xumaa ayaa la sheegay inuu ka dhacay xaafadda la yiraahdo Shaab oo ku taalla waqooyiga magaalada Baqdaad, iyadoo halkaasi qof isa soo midaamiyey uu ku dilay 9 qof. Qof kale oo isa soo midaamiyey ayaa isku qaraxiyey goob ciidamadu ay ku baaraan dadka oo ku taalla degmada la yiraahdo Khazmiya, halkaasoo sidoo kale qarax dad badan ay ku dhinteen oo gaari laga soo buuxiyey walaha qarax oo ku qarxay sidoo kale deegaanka la yiraahdo Al Askan. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadan, balse xukuumadda Baqdaad ayaa ku eedeysay inay ka dambeeyaan dagaalyahanada ururka Daesh.
Ramadaan kariim iyo galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya magaalada Hague ay ku taallo maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ayaa sheegaya in Soomaaliya ay goor dhoweyd gudbisay dacwadda ka dhanka ah ee Kenya ee ku saabsan xuduudda badda. Dacwadda waxaa gudbiyey xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya iyo diblomaasiyiin Soomaalida ah. Haddaba safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub iyo dalka Belgium, Ambassador Cali Siciid Fiqi oo ka mid ah ergada Soomaalida kuna sugan Hague, ayaan goor dhoweyd khadka taleefanka ku wareystay kana wareystay arrimahaasi.
Maanta waa la xareey, maanta waa maalin taariikh ah Soomaaliyeed runtii. Sidaa ka warqabtid arrinta badda, waqti dheer ayay soo jiitamaysay. Shacbiga Soomaaliyeed murugo badan ayay ku haysay. Dowladda Soomaaliyeed uu madax ka yahay President Xasan Sheekh, go-aan wuxuu ku gaaray arrinta iyada in maxkamadda la geeyo. Sanadkii hore, waa samarkii sanadkii hore soo dhaafay dacwaddii, waan geynay. Maantana waxaan geynay waxa la yiraahdo memorialka, wixii maarkino ayaan file gareynay. Meesha waxaa yimid maaragtay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo aniga iyo maaragtay gabadhii looyaredo arrintan maaragtay coordinatorka ka ahayd, ayaan waxaan u gudbinay dacwadii maaragtay registrarka guud maxkamadda International Court of Justice ee ku taalla Hague.
Waxaad markaa iga warantaa dacwadda la xareeyey maxaa ku qoran oo dowladda Soomaaliya
lawyer mihi aniga. Dacwadda waxa ku qoran maaragtay wax aanan hadda ka waa confidential, lagama hadli karo hadda, laakiin waa case-ka Soomaaliya ay ku dacwoonayso ay leedahay maaragtay dhulka intay Kenya goosatay ma aha ee annaga meesha dhulka sidii uu yahay international-ka hala raaco ee Soomaaliya intaas bay ku doodaysaa.
Waxaad markaa iga warantaa dowladda Soomaaliyeed iyadu waxyaabaha ay cuskanayso oo ay ku sheeganayso in dhulkaas iyadu ay leedahay maxay tahay?
Dowladda Soomaaliyeed sharciga adduunka ayay raacaysaa. Waa Kenya weligeed way sheegan ma sheegan jirin maaragtay markasta oo dowladaha sida dereska ah oo badda bad wada leh way isqabtaan. Markay isqabtaanna maaragtay reportka ay gudbiyaan nin walba wuxuu sheegtaa sida maaragtay xuduudda international-ka loo gooyey ayuu badanaa sheegtaa. Kenya dhowr mar ayay maaragtay sidaas oo kale ay gudbisay ay tiri meesha xuduudda sax ahayd, laakiin 2005 go-aan waxay ku gaartay qeyb inay wax ku darsato dhulka Soomaaliya gudaha soo gasho. Arrintaa ayaa maaragtay ayaa dhalisay in maaragtay Soomaaliya ay arrintaa maxkamadda la timaado. Kadib markii ay wadahadaladii u socday labada waddan ay waxba kasoo bixi waayey.
Waa taafiiq. Marka waxaad iga warantaa hadda dowladda Soomaaliya dacwaddii way xareysay, goormaa dacwaddan la furayaa oo la dhageysanayaa dooda Soomaalida ay qabto?
Waa procedure-ka maxkamadda ayay ku xiran tahay, marka taa weli ma hayno, laakiin waxaan rajaynaynaa in maaragtay sanadka soo socda 2016 maalin un maaragtay ay schedule-keeda ay soo iyagaa noo soo diri doona maaragtay maxkamadda international-ka.
Hadda waa la gudbiyey oo waa laga qabtay dacwaddii.
Haa,
marka maxaa ku xiga? Marka dacwadda la gudbiyey la qabtay kadib maxaa ku xiga? Talaabada xigta maxay tahay?
Kenya iyada soo jawaabaysa dacwaddeena, wixii aan qornay iyadana way soo jawaabaysaa. Gadaal damaan anaga ay nagu xiran tahay. Haddaan Kenya waxay soo qoratay inaan jawaabno, kadibna maaragtay waxaa bilaabanaya maaragtay difaaca afka maaragtay. Hadda qoraal baa socda.
Waxaad markaa iga warantaa Fiqi, Soomaaliya waxay ku doodeysaa in qayb ka mid a baddeedii ay dowladda Kenya usoo dhacday oy sheeganayso, bal rajada dadka Soomaalida ah ama dowladda Soomaaliyeed ay ka qabto in dhulkaasi ay soo dhacsato intee bay la eg tahay?
Horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego in maaragtay Soomaaliya waxay haayargaraysay, waxay haysataa looyarada ugu qiimaha badan, ugu maaragtay arrinta badda ku saabsan, dadka ugu caansan dhinaca horta badda ayay horta soo haayargaraysay. Boqolkiiba 150 waxaan rajeynaynaa ika badan Soomaaliya in arrinta ay ku guuleysanayso, waayo Soomaaliya xaqdarro ama ay ku deedeyso ma jirto. Waxay xaqeeda ahaa dhulkeedii bay rabtaa inay dib u soo ceshato. Wax dhib ahna ma jiro. Waxaan rajeynaynaa maaragtay keiska dadka maaragtay looyarada aan ijaaranay oo looyaro caan ah la yaqaano ayaa maaragtay noo xaqiijiyey, annagana aan aaminsannahay in keiskaas 100% Soomaali ay ku guuleysan doonto.
Qareennada waddankee u dhasheen?
Qareennada waddamo badan ayay u dhasheen. Mareykan ayaa kamid ah, waxaa kamid ah Ingiriiska, waxaa kamid ah Faransiiska. Marka qareenna caan ah la wada yaqaan waa. Arrintan way iska caddahay. Nin maaragtay dhul hadda Soomaali markay daciif noqotay oo maaragtay oo iyada dhexdeeda ay buuqa ku batay ayaa dhul ay damacday Kenya, maadaama ay ku aragtay kheyraad fara badan darteed ayaa dhulka ay u ballaarsatay. Sidaas darteed dhulku waa dhul Soomaaliyeed, kaana waa la ogyahay, taariikhiyan waa la ogyahay. Satellite-ka og waxa waaye riboryadii kale oo maaragtay oo inta ka hor borderka meeshu ahaa oo qoran ayaa meeshii ku cad.
Marka dowladda Kenya ilaa intee in la egway gudaha dalka Soomaaliya usoo gashay oo ay sheeganaysaa?
Ilaa iyo dhiridhaan hadda ma hayi, kor kama hayi, laakiin substantial meel aada u ballaaran bay maaragtay oo xeebta badda ah ayay Kenya maaragtay goosatay.
Maxaa lagu tuhmayaa marka qaybtaasi dowladda Kenya inay goosatay la sheegayo?
Kheyraad fara badan oo ay kamid yihiin batrool.
Waa gartay. Marka ma taasa loo nisbayn karaa in ay keentay sheegashada dowladda Kenya?
Absolutely, taaba muhiim u ah.
Kaasi waxa uu ahaa ambaasador Cali Siciid Fiqi oo ka mid ah ergada Soomaalida ee ku sugan Hague ee maanta gudbiyay dacwadda ka dhanka ah dowladda Kenya ee ku saabsan muranka badda. Halkaad kala socoteena waa VOA Washington.
Haddaba muxuu yahay muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya? Sidee ayaase loo qiimeyn karaa dacwadda Soomaaliya? Su'aashaas iyo kuwo kale ayuu Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyey Professor Ali Cilmi Afyere oo daraasad ku saabsan arrimaha badda Soomaaliya wada waxna ka dhiga Jaamacadda Qatar.
Waa mahadsantahay Haaruun. Horta runtii arrinkan ama ishuugan waa ishu oo aada u dhib badan oo mucaqada oo haddana caalamku guud ahaan waa ku cusub tahay. Marka law of the sea kulligiiba waa wax cusub oo ratificationkiisu mar dambe u yimid, isagana waxaan 20 sano ka badnayn uu jiraa. Marka waxaa aada u adag, yacni waa area horta cusub oo marka la galaayo wax kaaga soo baxaya aan aada loo garanaynin. Marka Arctic marka la fiiriyo sharciga badda waxaa jira 4 hab oo labana ay tahay adjudication, yacni in la kala xukmiyo labada dal, labana ay tahay arbitration oo ah in la dhexdhexaadiyo labada dal. Article 287 wuxuu leeyahay 4 hab ayaa laba dal hadday isqabato lagu kala saari karaa.
Waa gartay. Waxaan rabay bal wax yar dadka inaad u sharaxdo waxa ay Soomaaliya ka cabanayso oo kaga cabanayso dowladda Kenyana ay ku qaldantay.
Horto meeshan waxaa jira markii law of the sea uu yimid, dalal waxaa jira ama iska soo horjeeda oo badda u dhaxaysa ay ka yartahay yacni cadad ay ka yartahay ladsay hadda annaga Yemen waa iska soo horjeednaa. Haddii mid walba 200 mile haqaato la yiraahdo, jasiiradana ay meesha ku jiraan suurtagal ma aha. Jasiiraduhuna waxay advantage siinayaan hadda Yemen dhinacaas marka la fiiriyo sokadare iyo dhinac xagga. Annaga markii Kenya la fiiriyo jasiiradaha 6 ee meesha ku yaalla annaga iska leh san anagu hadda kulley intaan ogahay, marka annagay advantage na siinaysa dhulka xuduudda markay kulmaan xuduudda dhulka iyo xuduudda badda markay kulmaan, laynkaas sidoo u baxaya harto la isku haysta. Soomaaliduna waxay rabaan in hab loo wada loo maro, qoladan kalena waxay rabaan in xoogaa ay yara qalloocsadaan. Meeshaa marka waxaa ku jira dhulbadeed badan oo yacni tirooyin kala duwan lagu sheego, laakiin dhulbadeed badan oo laynka habkii loo jeexo ay ku xirnaan doonto. Laakiin waxaan isleeyahay hadda judgeska meesha jooga iyo inta case oo lasoo fiiriyo, marka la fiiriyo Soomaalidu maritime boundary-ga anigu hadda expert kuma boundaries-ka wax la xiriira, laakiin hadda inta aan aqriyay maarid marka xuduud bareedka marka la fiiriyo waxa laga yaabaa inay ayadu ay leedahay advantage ay leedahay Soomaalidu leedahay laakiin hadii CLCS ka iyo waxaan kale tii hadda la abaaray dacwadaha sida loo soo kala hormarinayo waxa dhici karta in aan wax aanan qaadi karin intaan dhabarka saarno aan wax xoogaa ay baasho abaar jiitan
sideed u aragtaa laakiin hadda in dacwadan ay Soomaaliya gudbiso si ay uga baaqsan kartay ma jirtaa
wallahi markii hore de horto waxay ahayd intaan ba horta dacwadan iyo la isla aadin meesha ay wax jiraan waxa umanayd in Soomaalidu ay u marto wadadii ay u martay markii hore arrimahan marka lala macaamilayo markii hore todobaatanaadkii Soomaalidu guddi badda la yiraahay samaysay oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo cadaaladda iyo tabadda iyo madaxtooyada iyo jaamacadda ummadda iyo iskugu jireen judgeka hadda ninka gudoomiye ku-xigeenka ka ah ayaa kamid ahaa oo jaamacadda ka socday guddigaas ayaa muddo 12 ah arrinkan loo sameeyey waxa la wixii oo facilitation u baahnaa oo baarayay oo ka dhigayay Soomaalida shuruucdeeda inay la jaanqaado shuruucda caalamiga oo negotiationistkii nooga qayb galay Yuusuf Cilmi Roble la yiraahdo hoggaamin jiray marka yacni runtii Soomaalidu marka door macna leh ayay ku lahayd markaas ay arrintani form gareynaysay 72 ilaa iyo 82 oo Jamaica lagu soo konkubid gareynaa Soomaalidu door la yaqaano ayay ka qaadatay arrinkan asaga ah guddigaas aan hoggaaminayay kor maxamuud geela general maxamuud geela yuusuf madax u ahaa laakiin technical teamka abdulqawi iyo waxaa kamid ahaa dr abdulqawi iyo ninka yuusuf cilmi roobla marka runtii soomaalidu hab waxay u gashay habaysan guddigaasna aakhirkii waxay keeneen sharcigan hadda law number 5 ka ah oo noo yaala annaga oo 1989 iyo in la ratify gareeyo oo la aqbalo ayay guddigaasi noo keeneen soomaalida hadda jirta madaxweynaha iyo qoladii hadda mashruucan waday arrinkaas ma aysan qaadan si transparentia oo publica oo dadka soomaaliyeed communication strategy fiican ay ka dambayso oo dadka lagu educate gareeyo arrinta loogu sharxo uma aysan abaarin arrinkaas asaga ah ani waxaan u arkaa inuu ahaa arrin oo gaabis weyn keenay midda labaad labada hab oo ITLOS iyo aan ku dhameeyo ITLOS iyo ICJ ilaa hadda aniga ima cadda waxa ay ICJ uga dooratay ITLOS labadu waa laba hab oo adjudication ah dalku markuu ka fakero dal walba maslaxadiisu intu ka fikiro wuxuu dhihi karaa aniga habkaanaan rabaa in la igu xukumo marka dalka kale haddii laysla garto haddii laysla garo waayo waxaa laysla aada arbitration laakiin haddii labadoodu ay isla gartaan waxaa lagu kala saarayaa Bangladesh iyo Burma ama Myanmar hadda waxaa lagu kala saaray ITLOS ka midka ah maxkamadda ma aysan aadin dalku marka wuxuu dhihi karaa Jabuutina waan la hadlayaa Yemenna waxaan rabaa ICJ inaan la aado ITLOSna waxaan la aadayaa qole Hebla Kenya yacni marka habkii the choice of mechanism-ka ay doorteen habkay u doorteen aniga ima cadda afira ahaan kulley markaan weydiiyana jawaab waafiya kulley dowladda madaxdeedu waa iga sii waayeen waxa ay ku doorteen habkan ay doorteen cala kulli xaal hadda maxkamaddii waa loo geeyey team laba team ma meesha jooga team waa team international oo lawyers oo team oo la yaqaano oo dadka hoggaaminaya la yaqaano oo hadda ninka madaxda ka ahay waa ninkii Bangladesh yacni teamkiisa madaxda ka ahaa so waa la garan karaa ninkaas midda labaad waxa waa teamka qaranka Soomaaliya arrintan ugu jira dad oo competency leh dabcan way ku jiraan oo ay ka mid tahay gabadhu ila xad yacni competency xoog leh laakiin haddana ma naqaano ana kulley dadka soomaaliyeedna commission looma sheegin tirada dadka iyo backgroundkooda looma sheegin cartographiska iyo dadka juqraafiga iyo wax samaynaya ma naqaano marka ma garan karo aniga outcome-ka ama natiijada kasoo baxaysa waxay noqonayso laakiin waxaan qabaa in hadda lagu mintido meesha la joogo meel hadda laga noqon karo malax
kaasi waxa uu ahaa professor Ali Cilmi Afyare oo daraasado ku saabsan arrimaha badaha Soomaaliya wada waxaana uu khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf
وتهي مركلة قلب ونكسن ربذان ونكسن الكان نغلو سعطان والانت أفك سومالي فيوه مغالي ده ديسابي دلك يتوبية وحاكا فرمي شروين عالمي وكو سابسن مالية ده إيه هرمركة وحانا شركاسي بربر سعودة الشير أيسا كاشدين صندوق هرمارين تقرامة ده مدوبي UNDP إيه أرقبلايتك إيجار كاسو لوغة هاللي أريمها حوالة ده حسين بري عيارين تاسيكا وريستي حسين عبد حالاني او اه وكيل كغارك إيجار وقابلسن أريمها حوالة ده
ورت شركه وشركه جودو عالمي اه او waxa la yiraahdaa financing for development marka adduunka dhan baa isugu imaanay waa shirka saddexaad ee noocaasa laakiin waxa maareeyay shirka kulli faaqna oo saaka furmay shir ay qaban qaabisay igad oo ku saabsan arrimaha remittance-ga igad iyo UNDP iyo dawladda Ethiopia oo martigelinaysa marka waxa arintaas aad baa looga soo qayb galay dawladda Soomaalida xog uga soo qayb gashay madaxweynaha ka hadlay dawladda Soomaalida wasiiradka maaliyadka ee dalalka igadna way ka hadleen marka shirka wuxuu ahaa shir la rabo horta arintan ku saabsan lacagahan dadkan dibadda aaday oo la yiraahdo migrantiska ay dib ugu soo diraan wadamada ay ka soo jeedeen muhiimadda dhaqaale ee u leedahay fitinka in maaragtay la tusiyo caalamkii adduunka ay fahmaan oo laga wada hadlo qolo walba raayigeeda isla markaana la eego dhibaatooyinka gaar ahaan soo waajahay shirkadaha Soomaalida ee lacagaha xawila maadaama ay bangiyo dhowr heer dalal dhowr heer bangiyadoodu ay xisaabaadka ka soo xireen marka waxaan rajaynaynaa inaan arinta bal fahansiino caalamka oo bal waxyaabaha ay u tabanayaan si wax looga qaban lahaa la eego in muhiimadda dhaqaale iyo midan xaggan marka dalalka qaadkood si Soomaaliya oo kale dhaqaale kaliya ma nolosha baaba ku xidhanba waaba habka qura wax lagu gaarsiin kara dadka marka sidaas aan arintan maartay muhiimad gaar ah u siinayna in shirka weyna ay qayb ka noqoto dadka ay qusaysan la isugu wada yeero laga wada hadlo hadii la yiraahdo communique-ga dadka doonta ka soo baxay shirka
muddo inta lag murka shirkan socon doona
shirkan guud oo maalgelinta horumarinta wuxuu soconayaa ilaa 16 bisha
waa tii dalalka arimaha xawaaladu ay saameeyaan sida sheegtay waxa kamida Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliya oo shirka ka hadlay muxuu madaxweynuhu u sheegay marka ka qayb galayaasha shirka
wuxuu shirka u sheegay talaabooyin dhowr ah oo ay qaadeen dawladda Soomaalida iyo hay'adaha lacagaha adduunka sida World Bank iyo IMF iyo iska kaashanayaan iyo wadamo aad u ay u qusaysay arrintan sida Mareykanka iyo Ingiriiska waxa markaa la sameeyay golo la taliya bankiga dhexe ee Soomaalida sidii bal loo eegi lahaa sharciyada iyo nidaamka shirkadaha Soomaalida lacagaha xawilo ay gudaha uga shaqeeyaan oo shirkiga bankiga qabaan looga bixin lahaa oo hab cad oo la isla fahansiyo loogu shaqeyn lahaa marka ku bixintaana uu keenay sida ay ugu xiran tahay dadkan Soomaalida noloshoodu habkan si aad ah uga hadlay wasiirkana waa ka hadlay maaliyadda sidoo kale iyo wasiirada kale oo maaliyadku waa laga wada hadlay marka aad baa maaragtay dadkii aadna waa looga soo qayb galay Soomaaliduna si cad ah u sheegay rijinkoo dhanna muhiimadda uu leeyahay arrimahan lacagaha la soo xawilo waa aad baa looga hadlay
wadamada lacagta laga soo xawilo sharciyada soo saaray sida Ingiriiska iyo Mareykanka iyo Australia iyo qaar kale erga ka socota ma ka soo qayb gashay shirkaas
horta sharciyo ma soo saarin wadamadaas cusub waxa bangiyada waxay ka cabsanayaan sharciyada jira sharciyadii hore u jiray iyo culaysku waa bangiyada marka dawladaha wax ka yimid ma waa wax ka yimid bangiyadii shirkadaha sharaf gareeyay oo leh sharciyada qaarkood dhibaato ku tahay sababtoo ah ayaga mas'uul ka noqonaya qofka lacagta helaya ugu dambeyntii ma aha xitaa dalalka ay joogaan haa way ka soo qayb galeen dadkii meesha ka hadlay waxaa ku jiray Mareykanka oo State Department-iga iyo Treasury-ga labaduba ay ka soo qayb galeen oo ka hadleen meesha
maxaa la filayaa marka inuu shirkan ka soo baxo natiijo ahaan
shirkada waxaa horta in la wada hadlo oo xaaladda la isla eego muhiimadda ay leedahay dhibaatooyinka jira sidii lagu wada shaqeyn lahaa loogu heshiiyo shirkadda saan la socota shirarkan oo kale markay dhammaadaan communique baa la soo saaraa. Communiquegaasa wuxuu muujinaa waxyaabihii muhiimka ahaa oo shirku ama uu codsanayo ama lasoo jeediyey. Marka communiquegaad ka arki doonta waxa detailska.
Waa tahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Xuseen Cabdi Xalane, wakiilka gaarkee igar u qaabilsan arrimaha xawaaladaha u warramiyey Xuseen Barre. Sidoo kale waxaan dhegeystayaal idinka raali gelinaynaa Professorkii ka hadlayay arrimaha badda ee u warramaya Haruun Macruuf inuu magaciisa sax yahay Afyare Cabdi Cilmi.
Ramadaan Kariim mar kale meel kasto aad naga maqleysaan. Inkastoo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya laga dhaxlay dhibaatooyin badan oo aafo iyo waxyeelo la gaarsiiyay shacabka Soomaaliyeed si guud iyo si gaar ahaaneed, ayaa dhibaatooyinkaasi waxaa ka mid ah burburka qoyska ee qurbaha oo soo ifbaxay muddooyinkii u dambeeyey kadib markii boqolaal qoys oo Soomaali ah ay dalka ka qaxeen, kuwaas oo ku kala firdhay daafaha adduunka isla markaana ay soo wajahday duruufo adag oo horseeday in qoysas badan uu burbur ku yimaado, kaasoo saameyn weyn ku reebay lamaanihii kala tegay awlaadii ay dhaleen xigto iyo xigaalo. Intaba ayaa mowduuc ah barnaamijyo taxana ah oo aan uga hadlayno. Waxaad ku soo dhawaataan qaybtiisii koowaad. Waxaa soo diyaariyey isla markaana nala socodsiinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Adegiste marka aad maqasho kelimada guur waxaa markiiba ku sawirmaya qoys la yegleelay oo haasaawe iyo heela dheer kadib la dhiso raas lagu nagaado oo xigtada xigaalada iyo lamaanuhuba ay sugaan wiil yacaano iyo gabar yacaano iyo reer lagu badhaaro. Nimco kasta nusqaan leh, waxaynu qaybtan ugu horeysa barnaamijkeena kaga hadli doonaa nimcada lamaanuhu ka dhexlo guurka waa haddii lamaanuhu u qaado dhabada wanaagsan ee liibaanta lagu gaaro. Haddaba dhegeyste, inkastood ogtahay waxa uu yahay guurku, ayaan haddana si aad si wanaagsan ugu dhuuxdo qiimaha weynee kelimada guurka uu ku fadhiyo aan su'aashaas aan hordhigay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Darul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalkan Mareykanka.
Marka laga hadlayo guur, guurku waxa weeye heshiis ama caqdi dhexmaraya ee qof dumara iyo qof nina oo ay ku heshiinayaan inay noloshooda inta hadhay wada noolaadaan, ayna ku wada noolaadaan jidka ay ku heshiiyeen oo ah Ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa, iyo sida ugu haboon inay isla wadaagaan nolosha teeda adag iyo teeda qaraar, teeda macaan iyo teeda muxuu aha maaragtay wanaagsan intaba inay isla wadaagaan weeyaan. Guurku marka la qeexay isagoo kooban waa sidaa.
Maxay yihiin astaamaha wanaagsan ee lamaanaha isqaba ay ku liibaani karaan nolosha guurkooda? Waa kan mar kale Sheekh Cabdiraxmaan Shariif.
Astaamahaas aad bay u fara badnaan karaan. Taanta koowaad waxa weeye in labadan qof ee isguursanaya ahu ama isguursaday ay jacayl meesha uu yimaado waa waxa la isu guursado. Min ayaatkan khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma. Marka jacaylku waa muhim. Laba qof oo isjecel weliba inay isjecel yihiin isu sheega, inay isjecel yihiin isugu celceliya ma aha oo keliya markii guurka laga sheekaysanayay in la sheegsheego jacaylka, laakiin marka la isguursado xataa in afka laga sheego habdhaqankiina lagu muujiyo waa kow. Waxaa kaloo muhiima inuu meeshaa jira is ixtiraam, laba qof oo is ixtiraamaya oo qofba qofka kale uu ixtiraamaya inay yihiin. Waxaa kaloo muhiima laba qof oo muxuu ahaa ixtiraamka markuu yimaado haddana wax la yidhaahdo is-aaminaad, isku kalsoon oo is-aaminaya inay ay yihiin. Waxaa kaloo lagama maarmaan ah inay naxariis fara badani jirto.
Haddaba dhegeyste, dib aynu u milicsanno guurkii hore ee shalay iyo bulshadii Soomaaliyeed iyo kan maanta, farqiga u dhexeeya waa kan qora Axmed Faarax Hidaaja.
Waxaan jeclaan lahaa inaan horta ku bilaabo bal sidii la isku guursan jiray. Laba arrimood ayay ahayd ama laba siyood ayaa la isku guursan jiray waagii hore. Waxaan ka hadlayaa inta badanna waa Soomaalidii wixii gobonimada ka horreeyey iyo dagaalkii labaad. Marka hore waxay ahayd la bixid, marka labaadna doonis. Aan kuu kala saaraya marka doonistu waxa weeye gabadhii oo loo gogol fadhiisto oo barbaarkii doonayay inuu guursado intuu soo wato raggiisa iyo aabbihii iyo walaalihii iyo hadba ciddii uu heli karo inuu gabadhii ka doono aabbaheed u soo gogol fadhiisto. La bixiduna waxa weeye gabadhii iyo ninka ayaa heshiinaya, markay heshiiyaan ayay isla dhuumanayaan, waa iyadoon la ogeyn bay iska tegayaan meel wadaad joogeen, raadsanayaan wadaadkii bay leeyahay waa israbnaa isukaaya maheli. Taasna waxaa la yidhaahdaa la bixid. Labaduba macno kale ayaa ku jira oo waxaa ku jira oo waxaan la yidhaahdo yaradka oo Soomaalida galbeedka degta iyo Soomaalida waqooyiga iyo mudugta iyo wixii koonfurta ka shisheeya xagga ka ah ay yarad badan weydiisan jireen ragga gabdhaha guursanaya. Markaa ninka haystaana sharaf buu yani dooni jiray oo inuu inta raggiisa soo wato oo odaga hor yimaado. Markaa odaga iyo isagu ay ku heshiiyaan yarad intaasaan bixinaya iyo intaa iyo intaa, markaa la siiyo gabadhii. Labixiduna wuxuu ka cararayaa un laba arrimood middoodu labada cidood oo masalan gabadhu ka dhalatay ee tan wiilka oo godob leh baa laga yaabaa inay godobi jirto. Taasi waa mid. Midda kalena waxa weeye yaradka oo uusan bixin karayn yaradka intaa la-eg. Laakiin hadduu gabadhii hadhow mehersado oo gabadhii waa mehersado ninkii qabo, wixii uu rabo isagu ama uu awoodi karo ayaa laga qaadaya. Saas bay labadaas ku timid. Doonista ka hor marka waxaa jiri jiray, waxaa la kala dooran jiray gabdhaha ayaa la kala dooran jiray, talada ayaa la badsan jiray. Haddii aan lagu rooyahayn waxaa jiri jirtay maahmaah la oran jiray, wiilkaagu wuxuu heel u baahan yahay maalinta aad hooyadii guursanayso. Cabdigaahirna wuxuu ku tilmaamay haddii aan ninku uusan talada badsan inuu meelxan ku dhici karo. Gabadh uu guursaday gabay uu ku ammaanahay ayuu hordhac wuxuu uga dhigay. Marka horeba guur waa milgiyo maarsi kale waaye, haddaan lala mashaawirin tolka adiga oo maad leh oo lagama maarmay tashiga odaya loo miirin ninkii keligii maalootiyaa meel xun u halis.
Adigiiste maqashay guurkii shalay bal maantana aan milicsanno ka maanta, waatan fanaanada weyn ee Soomaaliyeed Cadar Kaahin.
Arrintan aad Cabdiraxmaan uu iga weydiisay xagga guurkii hore iyo guurkan dambe ah, dee wax badan baa isbedelay oo noloshii Soomaaliyeed ba horta totally way isbedeshay. Waata civil war iyo wax iska dhaceen iyo qax badan iyo dhoox badan iyo waxbaa dhacay. Marka waxaasu dhaceenna wadamo badan baa la tegay oo kale fogfog, qurbihii iyo wadamadii la tegay wax badan baa laga bartay. Technologyguna wax badan buu bedelay. Hadda guurka waxaad arkaysaababa waxyaalaha ay dadku hadda isku bartaan iyo kii hore uu kala gedisan yahay. Berigii hore waxaa la odhan jiray majaar baad majid baad la martay, majidiin baad la cuntay, gool miyaad la aaday, xitaa baryihii dhexe ma maqashaad wada raaci jirteen, ma adhigaad wada raaci jirteen. Yani siyaalo badan baa la isu baran jiray. Maanta laakiin technologygii baa bedelay. Maanta siyaalaha waxyaalaha la isku barta waxaa ka mid a ee Facebook baa jiro, fiber baa jiro, WhatsApp baa jiro, internet baa jiro, YouTube baa jiro, waxaa jira Snapchat baa jiro, boqol wax baa la isku bartaa. Waxaasoo dhan waxay soo kordhiyeen cimri degdeg inay guurkii uu ku dhaco. Anigaygana arkay gabadh cabanayso oo le ninkii wuu xumeeyey, waddankii uu joogay baan ugu tegay, aad iyo aad buu xumeeyey, sidaa kamaan filaynin. Gabadhii baanu isa sii wareysanay, sii wareysanay. Waxay ii sheegtay inay ninka baal toog iska bataan. Marka awalba dee iska baal awalba wuxuu ahaa baal toog guura buu iska ahaa. Berigii hore dee waxaa lays weydiisan jiray xidid iyo xigaale iyo muxuu ahaa reerihii iyo ehelkii iyo walaal iyo dheg iyo dhaban waxbaa jiri jiray. Waxyaalo badan baa la isku qiimeyn jiray. Laakiin iminka way iska fudulaatay sheekadii oo Soomaalidu waxay ku maamahdaa geedkii orod lagu koro orod baa lagaga degaa, maadaama si yaroo sibiqa laysu soo galay dee guurkiina sibiq baa iska noqday. Taas waa mid weeyaan. Midda kale, berigii hore gabadha haddii la furo sida loo guursaday way iska adkaan jiray. Hadda haddii la furo mafeed bay jay baa la leeyahayo, ka mayra wixii kusoo maray baadhiyaaba lagu tuurtaabaaba la yidhio, waa iska aadi ilaa iyadoo iska nacdo guurka uu iska soconaya way guursan kartaa.
Adhegeyste, haddii alla idmo qaybta labaad ee barnaamijkeena Taxanaha, waxaynu ku hegi doonaa waxyaabaha sababa burburka qoyska qurbaha. Inta ka horeysa nabadgelyo.
galab wanaagsan dhegeystayaal iyo ramadaan kariim mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa 13ka bisha Juulaay sanadka 2015. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fureh. Waxaad u diyaar garowdaana qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubintii waxbarashada, xubintii dooda gaaban, cayaarihii iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan mar kale warka caalamka oo kooban. دولة dowladda Soomaaliya ayaa maanta u gudbisay maxkamadda caalamiga ah dacwada ka dhana dalka Kenya oo ku aadan muranka dhinaca badda. Wafdi uu hoggaaminayo xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Axmed Cali Daahir, oo ay ku jiraan safiiro, garyaqaano kala duwan iyo khubaro dhinaca badda ah, ayaa maanta dacwadaasi u gudbiyay maxkamadda oo ku taala magaalada Hague ee dalka Netherland. Goor dambe oo maanta ah, kuna beegan fiidnimada waqtiga bariga Afrika, ayaa la filayaa in wafdiga Soomaaliya ay warbaahinta la hadlaan si ay faahfaahin uga siiyaan dacwada ay gudbiyeen. Sidoo VOA u sheegay xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Axmed Cali Daahir, dacwadan ayaa la filayaa in Kenya ay kasoo jawaabto sanadkan dabyaaqadiisa, taas oo qaadan karta sanado in go'aan rasmi ah laga gaaro.
Dhinacyada wadahadalladu uga socdaan magaalada Vienna ee dalka Austria ayaa lagu soo warramayaa inay u dhow yihiin in ay maanta heshiis gaaraan oo ku saabsan muranka barnaamijka hubka nukleerka ee dalka Iran oo soo socday muddo 18 bilood ah. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran, Abbas Araghchi, ayaa rajo muujiyey walow uu sheegay inay weli jiraan qodobo muhiim ah u baahan in xal laga gaaro, kuwaasoo horseedi kara in heshiiska madambeysa la gaaro maantan iska dambe. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha Wang Yan ayaa sheegay in la diyaariyey shuruudo heshiis wanaagsan horseedi kara. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Shiinaha, Mareykanka, Faransiiska, Ruushka iyo Jarmalka ayaa kulan khaasa ku leh magaalada Vienna, iyadoo sidoo kale la filayo inuu ku soo biiro dhigooda dalka Ingiriiska.
Bisha barakeysan ee Ramadaan oo ah bil cibaado, isla markaana ay dadka muslimiinta ahi ay Alle dartii u afxiran yihiin, ayaa sida caadada ah maalintii ay xiran yihiin goobaha laga cunteeyo sida hoteelada iyo makhaayadaha. Waxaana arrintani saameyn ku yeelataa dadka aan xiskoodu dhammayn oo iyagu xuquudka ay cunaan ka heli jiray goobahaasi. Maxamed Xuseen Maxamed oo ku magacdheer Jaga waxa uu ka mid yahay qurbajoogta Soomaalida ah ee dibadda ku dhaqan, waxaana uu isku xilsaaray inuu bishan Ramadaan quudiyo dadka masaakiinta ah isagoo cunno bisil kula dhex wareega magaalada, isla markaana u qaybiya dadka masaakiinta ah. Wariyaha VOA magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac, oo ninkana kula kulmay bartamaha Hargeysa, ayaa ugu horreyn weydiiyey waxa ku dhaliyay hawshan.
Hawshu waxay ku dhaliyaan horta dabiraadaba inuu ninku awood ma lihiin oo bilaadan waa fakiir ina walba ilaahay ba horta arkan igu dhaliyay mahad ka gaadhe igu neel haamiyay aanay kan markaa muddo badan ba markaa qurbaha joogay ka fikiri jiray in dadkaagi dalkaagi talumadi Soomaaliyeed markaa ay rabadaan tahay dadkan walwaalo talaya wax siiya markaa san muddo cun jiray way dareenka markuu qofku wax aanba wax lagu ilaaminayo markaa iska soo boodo in kasoo leeyahay walba karo haddana dareen ka fikirasa oo fiirsanasa isculculasa markaa arko macamulka halkan ima dumar marba u jeedto maxay dadkan wax loo siiyo dadkan dadku la hayn markii daboon sida waxaan sunnaha duuyada sida loo ilaahay baa qofna wax siiyo qofna waxba siin qofna caad ma siiyo qofna aan siin
way ana talahan oo kale imaka in qaybintii leeg baad qaybisaa talahan si cuntooyinka noocyada si samaxay tahay in dadka walwaalana oo kale doon garanayna bulshadii magaalada way ku badanyeen oo tiradoodu ma yara
aan runtii horta waxaan siiyaa maalintii waxaan siiyaa markii u bataa 400 noqdaan hadaan ka badan ba dafa dhamaan Hargeysa markaa day boqolka ugu soo horaan qaar dan yaro guri ku xiran oo halkaan ku arkay laba walaal ay faafal walaal wad xiran kuwan waan u geeyaa markaa waan wareega waxa siya bariis biyo iyo timir maanta u dambeeyso ahayd Ramadaan tahay 26 caawin ay tahay 27 oo dhabeen khayrka lahaa waan soo dhameeyay 27 imikale waxaan dib u soo yibiyay 20 kaluuna iyo 20 roodiya iyo 20 biya aan islaahay dadkii kale waayo ay tahay imikasa aad waa wali duhur may gaarin marka ilaa 4 ilaa 3 da ilaa meenta la furo iyo makhaayada iyo hoteelada dadkaas waxa jifa dariiqa
way dadsan ka warqabnaynta badan da hoteelada iyo goobaha ay wax laga cunayay iyo dadkan ku hoos noolaayeen wax ka cunayeen halkii qaar kood xiskoodu daanu dhameyn dibadankooda aanay haleelin bay isla markaana aanay karin bayna goobahaas ku lixdan in ma saddexda waqtiba waad u diyaarisay waad siisaa samsa xilliyada ay hoteeladan xiran yihiin iyo goobaha wax ka heli jireen
especially waxaan lagu ahay xilligeeda Ramadaanta inkastoo aan goolaha kalena markuu Ilaahay ii duro anigu iska u dhaqaabantaan Soomaawaan lugay mar kale habeenki waa iska lugay bartamaha Hargeysa mujtamaac iyo rigiisa ina gaafina eriyadeeda aro bacaan weyn raashinaysa waxaan ka soo qaatay maqaad ku taala mujtamaac hortiisa oo saamaleyna iyo bac way qarab waxaan dabaan ka soo qaataa marka waan siisiyaa habeenki marmar xilli kale ila dirana waan siiyaa marka وهو عروسنتي
وي محمد دادك مركن كهل لأن دادك أنا حسك وقول دماين إسلام مركان إلى هاي وحسك كقادة وعلن إن وادد بالشدة كده حبذا إسلام مركان داد جوب رسمي اللوسو هجاجي ما وادد وريجي إسلام مركان جوب هكلا دول مريا إم كادو هلكن قارك هذانا جوب كلا قارك إسا مل سكون اللوجو تجمله سيد كو قاعد دايد وحكوس إسا بالشدة
واحد كو قارا ده تلو قاري منه قاري وانكريستا قاري من كاركسه وانكريستا ما أنت لباسين دولار أيام كريستا and قابو وكل فوقيهين وحلاقة يا باي مكوك كلا إنا لو ما المان با أخس إنا وحلو ويدا بقى قف با بس أسكن عقدة سنة إسكو هيو وأكيو صوت توس توسي هذا لا كل نقاو لو ما تقول لو وري بني وانا ما تقول لو وريك تور تواري خير يا هذا السمر كذا اللي بتجي الله ما ويا خير كلمة هذا عيار عيار لقو مهلا ويا السمر تلله
waxaa dhigay shaqteena qurbaha ka timid isla markaana qurba joogtahay in hawshani muddiinta leeg baad soo wadeeyseen cid ma ka gacansaysaa mas'uul wax kaliya ku kooban
wallahi muhammad ka waday media waxa soo galay dabwa sidaan ku horaba ku sheegay in ka farkii sanado dambeeyay muddo badan bay arrinkan aan inta waday ku joogay waa dhowr toban sano aan kulbo soo noqonayaa aan waday oo si hoosaan oo deban garsan soo jiray kulad qof soo dhaqad baxsan oo cidna iska sheegini satan waxa imi ka u kulifina media yahay meelo baan ilaa war dadka oo sameeya waa dariiq halagaa daydo ifkana wax ka tag aakhira dambeyse asli ha ku noqoto sadaqa tijariya ifkaas ka tagtay amba dhulka Soomaaliyeed aska tagtay la marka arka runtii wax idiga caawisa imika ma jirto xukuumad iyo maal qabeen mi toona ana iska isku dabariya yada adoodon ilaahay dambe hadda ka siiye adoodon maalmaan hal dollar ma boqol soo dira
kaasi waxa uu ahaa maxamed xuseen maxamuud oo ku magac dheer jagac oo kamid ah qurba joogta Soomaalida ah oo magaalada Hargeysa ku qoodiya dad masaakiin ah oo dhimir kala waxa uu waramayay wariyaha VOA Cabdi Xakeen Maxamuud shir waxa halka kala socoteena waa VOA Washington
waataa dhigaystayaal markii la galab wanaagsan rabadaan wanaagsan haatan waxaad ku soo dhawaataan hubinta dooda gaaban waxa soo diyaarisay sono jeedinaysa Seyna Babukar
dawladda hoose ee magaalada Muqdisho ayaa soo bandhigtay istaraatiijiyad cusub oo 5 sano oo soo socota lagu horumarinayo dhaqaalaha gobolka Banaadir haddaba ahmiyad intee le'eg buu leeyahay mashruuca horumarinta dhaqaalaha mana yahay mid u fuli kara sidii loogu talagalay waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana nagala qayb galaya fayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Cumar Xalane iyo Zakariya Maxamed Ahmed oo isagu ah gudoomiyaha midowga mutadawiciinta Soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya Cabdi Fataax
aan adaw ma san tahay Zainab ujeedada ugu muhiimsan istaraatiijiyadan ay raadto horumarinta dhaqaalaha deegaanka Xamar waxa lagu talagalay in lagu kobciyo dhaqaalaha gobolka Banaadir ee dawladda hoose Muqdisho waana istaraatiijiyad muhiim u ah kaabayaasha dhaqaalaha waana istaraatiijiyad loo baahnaa in muddo hore ay la sameeyo aan waxayna ka mid tahay mashruuca horumarinta dhaqaalaha deegaanka Xamar oo ay wado dawladda hoose Muqdisho wayna soconaysaa insha Allah dilay
Zakariyan soo gelinaya aragtidaadii istaraatiijiyadan cusub ee gobolka soo bandhigay ee dhaqaalaha guud ee gobolka Banaadir lagu horumarinayo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Zainab Abukar wa ma san tahay VOA Soomaalina way ma san yihiin. Su'aashaad hadii aan u gudbo runtii arintan oo wado maamulka gobolka iyo dawladda hoose waa runtii arin aad iyo aad u wanaagsan oo macnaha horumar badan gaarsiin karta dadka deegaanka Xamar. laakin markii dhan kale laga fiiriyo arin la sameyn karo hadda ma ahan sida hadda ii muuqato arinta ugu muhiimsan waxa waa Xamar sida aan ka warqabno dawladdu ay dhowr mar ku celiisay madaxda markii xataa doorashada ay galaayeen maamulka gobolka markii la xataa madaxweynuhu ku dhawaaqay waxyaali uu ku xuso waxa kamid ah amniga ilaa haddana amni kama jiro marka kaaba dhaqaale ma la horumari karo ayadoo san amni u jirin marnaba ma dhici karto inuu arintaas ay hormarto
waxaan siinaynaa Cabdi Fataax dooda Zakariya ee ah in wax walba amniga oo ka horeeyay kaabayaasha dhaqaalaha aanay suurta gelin karin amniga dirti ma ahayd inaad amniga markii hore culays ka saartaa
aad uma san tahay waxaan rabaa walaalkay inaan iraado Muqdisho waa amni boqolkiiba boqol isku hadlay kara ka jira sayahayd xilliyadii hore iyo si hadda tahayna shaqo isku ma lahan way dhacayaan qalalaaso way dhacayaan dhibaatooyin laakiin lama dhigi karo Muqdisho amni maaha waxaan leenahay muqdisho waa amni xaqiiqatan boqolkii boqol waa amni. waxaa dhacayana dee caasimadaha adduunka ay ka dhacaan waana la samayn karaa istaraatiijiyad dhaqaale oo in dhaqaalaha la kobciyo, waayo adduun ama magaalo intaan ka amni daran baa laga hirgeliyey, horaa loo tijaabiyey, waa tijaabo lor loo sameeyey, waana la samayn karaa xaqiiqatan in istaraatiijiyadaas laga hirgeliyo magaalada muqdisho, yani gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar. qof walba hadaa tiraahdo magaaladii amni kama jiro, waxna lama qaba kara, dee hor looma socon karo. marka istaraatiijiyadana waa la hirgeliyey, gobolka banaadir ayaa wada iyo hay-adda shaqaalaha caalamiga ILO wayna soconaysaa insha allahu haddii ilaaha idmo. waana aragteen hadda qaabka ay uga qayb galeen ganacsatadii soomaaliyeed, rugti ganacsiga iyo dhammaan dowladda hoose uga qayb galeen.
cabdifitaax, hadduusan isiina tireen xamar, qof walba uu ka warqabaa inaysan amni ahayn, dowladda dhan hal waday ku kooban tahay waa wadada Maka Al Mukarama. habeen dhexdaasna waxa ka dhacay waa la ogaay, labada hotel ee aag ugu dhow macnaha madaxtooyada Villa Soomaaliya. marka Muqdisho inaysan amni ahayn, qof walba uu ka warqabaa ma ku laabanaya doodaas. waxaan galaa dood kale oo ah hadda maamulka gobolka Banaadir ama dowladda hoose waxa ay qaabilsan yihiin waa in macnaha ay wadooyinkii oo ay nadiifiyaan magaalada bilicdeeda, ay ka qayb qaataan nalal, ay dib u dhiski magaalada. wadadan Maka Al Mukarama marka aad marto wax qashin dhooban waa yaabaysaa, caqligaaga diidayo. leerarkii hore loo geliyey ee laga shaqeeyey oo maamulkii kan ka horreeyey uu ka shaqeeyey qaarkood waa dansan yihiin, wax iska wareysanaya ma laha. ma umalaynayo transparency inuu jiraayo xataa dadka hadda sameynaya istaraatiijiyadan. marka sidee lagu horumarin karaa kaaba dhaqaale? lacagtaas yaa lagu aamini karaa?
saaxiibkay waxaan rabaa, aad u mahadsan yahay, waa fikirkiisa aad u mahadsan yahay, waa tixgelinaynaa. laakiin horta waxay ku fiicna diyaa canshuur qaada, dowladda hoose canshuurta intaa ka qaadaa, inuu saaxiibkay horta uu wax badan ka ogyahay ayay ku wanaagsaneed, taas dib ugu noqon mayno. transparency-ga Soomaaliya oo dhan ayaa iskale Muqdishona degan. horumarinta dhaqaalaha xamarna iyada ayaa maamulaysa, waana cid walbo Soomaaliya oo ganacsataana waa mid u furan. marka taas waxaan rabnaa inaan ahmiyadda barnaamijka laga leeyahay waxa weeye in kor loo qaado oo la dhiirigeliyo kaabayaasha dhaqaale, dhiirigeliyo hadday ahaan lahayd in shuurihii shatiyadii dhaqaalihii kasoo xaroonayay dhammaan ilaha dhaqaalaha ee gobolka uu leeyahay in dhiirigeliyo, in dib dhis lagu sameeyo laamiyadii iyo dhismooyinkii dowladda ay leedahay. waa arrinta future governo say maanta u dhisantay aqalka dowladda hoose oo ay ku dhex jirto barnaamijkii dalkaaga dhiso oo dalkan lagu dhisilaa. mid kale waxaa ka mid ah in ganacsatada Soomaaliyeed ruuta ganacsiga ka mid ahay ay helaan horumar dhaqaale, ay helaan oo ay ka qayb qaataan mashruucan dhaqaalaha deegaanka xamar ka qayb qaataan. magaalada Muqdishona waa amni, magaalada Muqdishona waa nadiif, nalalkooduna way shidan yihiin.
Zakariya, maxay kugu muuqan adi in maalgelin magaalada iyo in kubci dhaqaalaha iyo in maxay la dhiirigeliya ganacsatada yaryara, maxay kugu muuqan?
wallaahi Zainab horaba u sheeg waa arrin fiican waaye, laakiin yaa lagu aamini karaa waaye? aniga shaki badan waxaan ka qabaa ragga madaxda dowladda ah. runtiina sida hadda ka warqabta Soomaaliya, marka rankiga la sameynayo wadamada musuqmaasuqa, lacagtan lagu horumarinayo ama hay-adaha laga soo qaadayo ama dad laga soo qaadayo ma gelaysa magaaladan? waa mid xaqiiqo waa iska dhaaf midda laga soo qaadaye, midda cansuurta la qaadayo, mootooyinka hadda lacaga laga qaadaa, gawaarida kale lacaga laga qaadaa, suuqyada lacaga laga qaadaa, suuqyadii xataa la burburinaya oo dadki inta laga burburiya waxaa leeyahay waxaa inla dhisaa suuq weyn, qofkina awood uma laha inuu suuqan u dego, suuqaas yarka macnaha uu ku filan yahay. marka lacagahaas canshuurahaas la qaada xaggee galaan? ciday galaan ma yaqaano.
hoose barshal ayay canshuurta qaadaa, meesha ku dhacna waa la yaqaanaa, cidda laga qaadana way taqaanaa. saaxiibkii waxaan rabaa inaan idhaahdo dowladda hoose corruption ama musuqmaasuq kama jiro xaqiiqatan, waxaa xaqiiq ah, waan soo fiirin kartaan xafiisyada dowladda hoose. lama rabo doodu inay noqoto mid aan micno samaynaynin, qofku waxaa inuu ku doodo realistic inuu noqdaa la rabaa oo realityga dula baaro. aniga waxaan ka shaqeeyaa dowladda, waxaan ka shaqeeyaa been kuma difaacayo, waxaan jirina ma raba in laga sheego. dowladda hoose canshuurta sida loo qaado bangiga yaada ayada ayaana maamusha, ma jirto cid gaar ahe maamusha, rasiid bay leedahay, control baa jira, la xisaabtan baa jira, dhammaantoodna waxa weeye dowladda hoose ay maraan. waxa weeye ma jirto shilin shaqsi laga qaaday ee shaqsi ku dhacay dabkiisa ma jirto.
xubintii dooda gaaban maanta ay gala qayb galeen afhayeenka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane iyo Zakariya Maxamed Axmed. intaa haynoo joogto, intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo.
aad ayay mahadsan tahay Zainab Abuukar oo nala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban ay ahayd. haatana ku soo dhawaada Maxamuud Masac Doomin ayaa bilis jooga iyo xubintii cayaaraha.
kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha aynu toddobaadkan ku eegayno suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, gaar ahaan laacibiinta ilaa iyo hadda ku biiray kooxaha waaweyn ee dalka Ingiriiska iyo kuwa la hadalhayo inay dhowaan ka wareegaan kooxahooda. Haddii aan ku bilaabo kooxda Manchester United ee dalka Ingiriiska, tan iyo markii uu bishii May horyaalka dalkaasi soo gabagaboobay, waxa ay ku jirtay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, iyadoo kooxdu ku dadaalaysa inay soo qaadato xidigo u sahli kara inay horyaalka qaado xilli ciyaareedkan soo socda. Ciyaaryahan Memphis Depay oo u dhashay waddanka Holland ayay kala soo wareegtay kooxda PSV Eindhoven, waxa uuna ugu kacay 130 million oo ganiga Ingiriiska. Sidoo kale waxay toddobaadkan heshiis la galeen kooxda Bayern Munich oo ay kala soo wareegayaan xidigoodii Schweinsteiger. Ciyaaryahankan ayaa ka mid ah xidigihii muddada dheer u ciyaarayay kooxdaasi Bayern Munich. Sidoo kale waxa uu ka mid ahaa xidigihii Jarmalka ee ku guuleystay koobkii adduunka ee lagu dhigay waddanka Brazil sanadkii hore. ciyaaryahan Schweinsteiger ayaa Manchester United ugu kacaya lacag gaaraysa 14 million iyo bar oo ganiga Ingiriiska. ciyaaryahan Matteo Darmian ayay kooxda Manchester United ka soo iibsatay kooxda Torino ee dalka Talyaaniga, waxa uuna ugu kacay ku dhowaad 13 million oo ganiga Ingiriiska. Manchester United ayaa sidoo kale waxaa la filayaa inay la soo wareegto ciyaaryahan Morgan Schneiderlin oo u dhashay waddanka Faransiiska, dhowrkii sano ee lasoo dhaafayna ka mid ah xidigaha lafdhabarka u ahaa kooxda Southampton ee dalka Ingiriiska. Uu ayahanba ahayd naadi quudisa kooxaha waaweyn ee dalka Ingiriiska. Manchester United ayaa toddobaadkii hore qiimihii ciyaartoyga u gaartay lagu diiday, hase ahaatee wararkii ugu dambeeyey ee xalay ayaa waxay sheegayaan in Morgan Schneiderlin uu maanta caafimaad ku mari doono garoonka Old Trafford ee magaalada Manchester, iyadoo la rumaysan yahay in lacagta ay bixiyeen kooxda Manchester United ay tahay 25 million oo ka badan tii markii hore ay ku gorgoriyeen. ciyaaryahan Schneiderlin ayaa haddii ay kooxda Manchester United la soo wareegto, waxaa la aaminsan yahay inuu wax weyn ka bedeli doono qadkeeda dhexe oo ahaa mid aad u jilicsan. dadka ciyaaraha ka faalloodana waxa ay leeyihiin waa mashinkii guusha ee dhaqaajin lahaa Manchester United, kuna soo celin lahaa masraxii guulaha oo labadii sano ee lasoo dhaafay ay kala maageen. hase ahaatee waxaa kooxda Manchester United ka tegay ciyaaryahan Robin van Persie oo ahaa laacibkii mas-uulka ka ahaa guushii koobkii lagu sagootiyey Sir Alex Ferguson, macallinkii hore ee kooxda Manchester United. ciyaaryahan van Persie ayaa ku biiray kooxda Fenerbahce ee dalka Turkiga, waxaana xaddii shalay si weyn ugu soo dhaweeyey waddanka Turkiga tiro badan oo ka mid ah taageerayaasha kooxdaasi. tagista van Persie ayaa lagu sheegay inay ka dambeysay kadib markii sanadkii lasoo dhaafay uu kooxda u safan waayey kulamo badan dhaawac dartii. waxaana dadka ku dhowdhow kooxda Manchester United ay sheegayaan in sidoo kale uu jiray mugdi soo kala dhex galay isaga iyo macallinkiisii Louis van Gaal. Manchester United ayaa sidoo kale waxaa ka tegay ciyaaryahan Falcao oo ay ka soo amaahdeen kooxda Monaco ee dalka Faransiiska sanadkii hore. ka tegista labadan ciyaartoy ee Manchester United ayaa tilmaamaysa inay kooxdu weli ka bixin suuqa ciyaartoyda, waxaana la hadalhayaa in ay ku jiraan tabtii ay kula soo wareegi lahaayeen weeraryahanka Aston Villa ee Christian Benteke. Khubarusiga kooxda Manchester United ayaanse la hubin inuu keeni doono guulo badan oo kooxdu dhowaan ku tallaabsato, waxaase ay tani muujinaysaa inay ka go'an tahay inay la xafiilsato kooxaha Yurub iyadoo awooddeeda ku kalsoon. kooxda Manchester City ayaa iyana waxaa la sheegayaa inay suuqa ciyaartoyda si weyn ugu jirto, waxaana xilli dambe xalay warbaahinta dalka Ingiriisku ay warisay in ciyaaryahan Raheem Sterling uu wareegayo kooxda Manchester City. warbaahinta ayaa xustay in kooxaha Manchester City iyo Liverpool ay isku afgarteen qiimaha Sterling oo ah 49 million oo ganiga Ingiriiska. Sterling ayaa noqonaya ciyaaryahankii ugu qaalisanaa ee Ingiriisa ay kala iibsadaan kooxaha dalkaasi. Raheem Sterling ayaa kooxda Liverpool ka diiday heshiis ay ku doonayeen inuu kula sii joogo islamarkaana toddobaadkii mushaar ahaan loo siiyo 100,000 oo ganiga Ingiriiska. weli lama shaacin qiimaha lacageed ee Manchester City ay Raheem Sterling toddobaadkii siin doonto, waxaase la filayaa inuu ugu yaraan mushaar ahaan u heli doono 200,000 oo ganiga Ingiriiska. iibka ciyaaryahankan ayaase waxaa ka faa'iideysa kooxda QPR oo xilli ciyaareedkii dhammaaday dib ugu laabatay ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska. QPR ayaa heli doonta 9 million oo ganiga Ingiriiska, waayo markay Liverpool ka soo iibsatay Sterling ayay kula heshiiyeen haddii ay iibiyaan in 200,000 lacagtaasi la siiyo kooxda QPR. raxiim starling waa 20 jir, waxaana 3 sano ee lasoo dhaafay uu ciyaaray kooxda liverpool. Uu muujiyey ciyaar wanaag iyadoo uu noqday xidiga loogu hadalhaynta badan yahay dalka ingiriiska ee dhalashadiisu ay ingiriis tahay. hase ahaatee xidigii hore ee liverpool iyo taageerayaasha kooxdaasi ayaan jeclaysan sida uu dhaqmay. raxiim starling haddii uu ku baaso caafimaadka heshiiska mushaarkiisana uu saxiixo, waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyay xidiga dhowra oo la hadalhayo inay garoonka itixaad ku sii jeedaan dhowrka bilee soo socota. kooxda chelsea ayaa ilaa iyo hadda waxa ay shaacisay in ay la soo wareegtay hal ciyaaryahan, ciyaaryahankaasi oo ah falcao, waxayna ciyaaryahankan dayn ahaan uga soo qaadatay kooxda monaco ee dalka faransiiska. waxaase jirta inay ka mid tahay dhowr kooxood oo ku xafiiltamaya keenista ciyaaryahanka barcelona ee petro. arsenalna waxay dhowaan chelsea kala soo wareegtay goolhaye peter jeg oo toddobaadkan markii ugu horreysay la aalamiyteeyey kooxdiisa. welina waxay ka mid tahay kooxda arsenal kooxaha laga yaabo inay ciyaartoy kale keensadaan koorinta horyaalka dalkaasi aan dib laysugu soo laaban. xidigaha sida aadka loo hadalhayo inay kooxahooda ka tagaanna waxaa ka mid ah ciyaaryahan bogba oo laga yaabo in uu ka tago kooxdaasi yuventus kuna biiro kooxda manchester city ama kooxda barcelona. ciyaaryahan ibrahimovic ayaa isna waxaa la filayaa inuu ka tago naadigiisa PSG uu 2 midood ku biiro milan ama inter oo horyaalka dalka talyaaniga ah. dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidada ciyaaraha toddobaadkana waa naga intaatan iyo kulan dambe. waa mascado idile sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud mascade oo inla socodsiinayo xubintii ciyaaraha. wataalka duli nagala socotaana waa laantaafka soomaaliga v o a. haatanna waxaad dhegeystayaal ku soo dhowaataan mid ka mid ah heesaha ama qasiidooyinka rabadanka.
albaabada jannada furay iridaha jaxiimana amar lagu daboolee rabbi ooda ha uuragay anfucuun haddaynine indhahaaga soo laab afku hadal xun yuu odhan addimadu shariyay geli bixi waxaad awoodana waa bishi ilaahay 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 inta kale ka doortee nebigoo umiyaha iqra yidhi jibriile ayaad ku soo degay iqra yidhi jibriile ayaad ku soo degay
qasiidadaasi nabcmaanka ah iyo khatrada hircige ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabayneynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo. waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa caawa saacaddu markay tahay 7:00. inta ka horreysa waxaan idin leenahay ramadaan kariim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.